sigurisht janë pyetje shumë të rëndësishme që çdo i ri që e merr seriozisht jetën e vet ja drejton vetes. Këto pyetje Papa i ka dashur që ai të japë një përgjigje, janë pyetje shumë serioze. Çfarë do të bëj me jetën time? Në një situatë si kjo jona, ku që është e pasigurt, edhe përgjigjet shpeshherë janë të paqarta e të pasigurta. Papa vjen prej një menimi të fortë, të mbështetur në Ungjillin. Ai mendon se jeta është një dhuratë e Zotit e cila duhet të bën në funksion të Zotit edhe të njerëzve. Në njëtën pak a shumë në mënyrë ngjashme është edhe pyetja si duhet të shpenzoj dhuratat që Zotit më ka bërë. Shpeshherë trit nuk më rrim të japim një përgjigje të kënaqme të tyre pyetjeve për shkak të një mentaliteti shumë të pasigurt që ekziston në kohën e sotme. Dhe Papa kërkon të ndihmojë trit që përballë këtyre pyetjeve vendosen me seriozitet edhe të bëjnë zgjedhje të duhura. Kur trit vendosin të bëjnë disa zgjedhje të rëndësishme në jetë, shpeshherë për ta hyn friga. Të zgjedhësh për gjithmonë sot është bërë diçka shumë e vështirë. Për shkak të një shoqërie që është relativiste në thelbin e saj, për shkak të një mendimi relativist që sundon shoqërinë e sotme, atëherë Papa me fjalën e vet, me shembullin e vet, me praninë e vet dhe me afërsinë që tregon ndaj trive, përpiqet t'i thotë atyre se të zgjedhësh për gjithmonë është për herë diçka tërheqëse, gjithçka që e plotëson jetën e ekzistencën e njeriu. Një pyetje tjetër lind dhe i ushtrua Papës është ajo: problemi dhe çështja e zgjedhjes së ndërtimit të një familje dhe se si familja në martesë mund të mbështetet edhe mund të shkojë përpara. Është një çështje e vështirë, jo thjesht për të diskutuar, por është një problem shumë serioz për shoqërinë sotme. Çështja e familjes është për objekt reflektimi për gjithë, meqense instituti familjar ka hyrë thellësisht në krizë, sidomos në botën perëndimore. Ktheheni gjithnjë tek problemi, si mund të shpenzoj talentet, çfarë bën me jetën time? Të rinjtë kanë vështirë të zgjedhin për gjithmonë, sepse është një impenim për gjithë jetën. Po kështu, ky problem verifikohet edhe në zgjedhjen për martesën. Të rinjtë shpeshherë kanë frikë të lidhen me martesë për gjithë jetën. Por, pavarësisht nga kjo, kisha edhe njerëzit e kishës, Papa në ndytë për herë që t'jemi pranë familjeve, sidomos atyre që janë në vështirësi. Është e qartë që familja, duke përballuar momentin e krizës, që nuk është thjesht një krizë ekonomike, por është krizë valoriale, është krizë ekzistenciale, atëherë gjenet gjithnjë ose e luftuar, ose e pambështetur. Kisha bën të gjitha impenimet e veta, impenjohet për t'ju gjendur afër familjes, por shpeshherë nuk ja del mand, sepse mentaliteti fort ekzistues, ku gjithçka është kalimtare, momentane, shpeshherë vjet në kundërshtim me atë që kisha propozon edhe me atë që kisha përpiqet të mbajnë ka. Pyetja që i është drejtuar Papës, që ka të bëjnë me çështjen e punës, si një e drejt e njeriu në kohën e sotme, është gjithashtu një problem shumë i madh, sidomos në këtë moment të krize që po kalon gjithë bota. E çështja e punës që kanë krizë dhe shumë raporte të tjera, është shumë problem, edhe të rinjt janë pikërisht prekupuar në një shoqëri ku gjithçka është e pa bazuar në praninë e Zotit, është përjashtuar Zoti nga prania e njerëzve, edhe ku njeriu nuk është më në qendër të vëmendjes, nuk është më në qendër të mendimit dhe të reflektimit, nuk është më në qendër të politikave, por është thjesht ekonomia, është thjesht merkati. Atëherë edhe të rinj, duke mos pasur punë, rrezikojnë fundin shpresën, do me thënë të mos mërim të shohin të nesëmën, mos të jenë të zëtë hedhin shikimin nga e armja. Ashtë një problem shumë real, sepse të rindë nuk kanë ato elementët domosdoshëm për të mërtuar një të armën për veten. Pikrisht, krize nuk është thjesht ekonomike, krize nuk është thjesht në mes e punës. Kemi para gjithash krizën e vlerave në një shoqëri ku është përjashtuar Zoti, rrjedhimisht përjashtohet edhe njeriu me gjithë kërkesat, me gjithë ëndrrat, me gjithë pritjet që njeriu ka. Një shqetësim i mirë, i këndshëm që tritë kanë paraqitë për para Papës Franciskut sot, është edhe shqetësimi i misionit, duke qarë që për tritë prania kishës si misionare është e domosdoshme. Kisha o është misionare o nuk është kishë. Edhe trimë që militojnë brenda kishës e njën urgjensën e misionit, e shpallje së ungjillit, rrugët që mund të ndiqen për misionin. I krishteri është misionar aty ku jetan, aty ku punon, aty ku studion. Vetë ekzistenca ti është një ekzistencë misionare. Kjo është rruga e zakonshme e misionaritetit të krishterit dhe misionaritetit të kishës. Është vërtet, rrim kanë thënë është bukur për ne të rrim këtu. Është e njëjta fjalë e Pjetrit mbi tabor kur i thotë Zotit të shndërruar, i thotë është mirë për ne të jemi të Zotrit, po në të tre tenda. Por Krishti i thënë nxënësit e vet të zbresin poshtë aty ku zhvillohet historia e njerëzve. Edhe Papa i thënë të rrim të zbresin poshtë aty ku për çdo ditë zhvillohet ekzistenca e tyre, zhvillohet ekzistenca e njerëzve. E aty jenë dëshmitarët e ungjillit, dëshmitarët e këtij gzimi ungjillor që kemi jetuar edhe sot me katër tetor këtu në Shqipëri.